Հինույն Բայբուլ։ Դե ankafadina ndray ry piano jaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Hinuin Baiboly izao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinuin Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao iainy izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakina ny boky ny mpanjaka faharoa, ilay boky fahaenina amin'ireo bokyn'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandaharana talohany izao dia voavakintsika ny fizarana voalohany, fiafarahan'ny asa fanompoan'i Elia nampiakarin'Andriamanitra any an-danitra izy. Mpanjaka faharoa toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo. Dia ho tohizantsika ary ny vaky teny amin'ny fizarana faharoa, asa fanompoan'i Elisa, mpanjaka faharoa toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny toko fahavalo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo. Elisa nandray anjarany roa tamin'ny fanahy ao amin'ny Elia. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe: rikaky eo, rikaky eo, eny ka lesin'ny Israely sy ny mpitaingy tsovaliny. De tsy nahita azy tsony izy. Ary noraisiny ny fitafiny ka notriariny roa. Ary nalainy ny kapotin'i Elia izay latsaka avy teny aminy, de niveriny izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana. De noraisiny Elisa ny kapotin'i Elia ilay latsaka avy teny aminy ka nakapiny ny rano, de hoy izy: aiza Jehovah Andriamanitry Elia? Eny, Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy. Elisa nandimby an'i Elia. Ary raha nahita azy ireo zanaky ny mpaminany izay nanandrify azy tao Jeriko dia nanao hoe: ny fanahin'i Elia efa mipetraka amin'ny Elisa. Ary nandeha nitsena azy ireo ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Dia hoy ireo taminy: indro misy dimampolo lahy matanjaka ato amin'ny mpanomponao, masina ianao, aoka andeha hitady ny tomponao ireo, fandrao na ingain'ny fanahin'i Jehovah izy ka nazerany any an-tendrombohitra anankiray na any an-doasaha anankiray. Fa hoy izy: aza maniraka ianareo. Ary raha nanery azy ireo mandra-pikaodikaodiny, dia hoy izy: mandrary. De naniraka dimampolo lahy izy, ary nitady azy atelona ireny fa tsy nahita. Ary tonga tao aminy ndray ireny raha mbola tao Jeriko ihany izy, dia hoy izy taminy: tsy nilaza taminareo va aho hoe aza mandeha? Ary hoy ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'i Elisa: masina ianao, indro tsara toerina ity tanàna ity tompoko araka izao hitanao izao, sany ratsy rano ary ny tany tsy mampahavanina anaka. Dia hoy izy: itondray lovia vaovao aho ka siosira ao anatiny. Dia nentiny tany aminy izany. Ary nivoaka nankany amin'ilay ny andohany rano izy dia nanipy sira taoka nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah, efa nahatsara ity rano ity aho, tsy hisy fahafatesana na tsy fahavanonana anaka intsony izyseho eto. Ka dia tsara ny rano mandrakandroany araka ny teny nataon'i Elisa. Zatovy mpaniratsira niaran'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary dia niakatra avy tao izy ka nankany Betela. Ary noho niakatra teny an-dalana izy, dia indreo nisaky izy lahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe: miakara ry lahy sola, miakara ry lahy sola. Ary nitodika izy ka nahita azy, dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehovah. Ary dia nisy bera vavy roa avy tany an-dalana miravira 20 tamin'ireo ankizy lahy madinika ireo. Dia niala teo Elisa ka nankany an-tendrombohitra Karmela, ary avy tany no niverenany ho an'i Samaria. Mpanjaka faharoa toko fahatelo. Jorama mpanjaka ny Israely ny fanjakana avaratra. Ary Jorama zanak'i Ahaba vao nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria tamin'ny 58 taona nanjakan'ny Josafata mpanjakan'ny Joda ary nanjaka 40 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah koa izy, nefa kosa tsy dia tahaka ny rainy na tahaka ny reniny. Fa nanaisitra ilay tsangambatin'ny Bala izay nataony rainy izy. Nefa izy nikikitra tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontany ny Israely fa tsy niala tamin'izany. Fikomin'i Moaba. Ary Mesa mpanjakan'i Moaba nanana ondry betsaka ary nandohetra ho an'ny mpanjakan'i Israely izy dia zanak'ondry raetsy sy ny volon'ondry laraetsy. Fa rehefa maty Ahaba dia niodina tamin'ny mpanjakan'i Israely ny mpanjakan'i Moaba. Ary Jorama mpanjaka nivoaka avy tany Samaria tamin'izany andro izany ka nandamina ny Israely rehetra. Ary nandeha izy dia naniraka tany amin'i Josafata mpanjakan'i Joda ka nanao hoe, ny mpanjakan'i Moaba efa niodina tamiko, koa mba hiaraka amiko ve ianao hiady aminy? Ary hoy izy, eny, andeha aho, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ary ny soavaliko dia soavalinao. Ary hoy izy, aiza ary no lalana haleontsika? Ary izy namaly hoe, ilay mamaky ny efitry Edoma. Elisa tsy nankasitraka ny Jorama. Dia nandeha ny mpanjakan'i Israely sy ny mpanjakan'i Joda ary ny mpanjakan'i Edoma, ary nandeha nanodidina lalaka fitoana izy, ary tsy nisy rano ho an'ny miaramila sy ny biby fiompy izay nentiny. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely, indrisy Jehovah efa niantso reto mpanjaka telo reto mba hatolo ny eo an-tanan'i Moaba. Ary hoy Josafata, tsy misy mpaminanin'i Jehovah va eto hanontanintsika amin'i Jehovah? Ary nisy anankiray tamin'ny mpanompon'ny mpanjakan'i Israely namalika nanao hoe, ato ihany Elisa, zanak'i Safata, ilay mpanondra-dranony tanan'i Elia. Ary hoy Josafata, ao amin'izy io tokoa ny tenin'i Jehovah. Dia nidina nankany amin'ny Elisa ny mpanjakan'i Israely sy Josafata ary ny mpanjakan'i Edoma. Ary hoy Elisa tamin'ny mpanjakan'i Israely, moa mifaninina akory zaho sy ianao, mandehanany amin'ny mpaminany rainao sy ny mpaminany reninao ianao. Fa hoy ny mpanjakan'i Israely taminy, tsia, fa Jehovah efa niantso ireto mpanjaka telo reto mba hatolo ny eo tanan'i Moaba. Dia hoy Elisa, raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany, raha tsy noho ny fanajako an'i Josafata mpanjakan'i Joda, dia tsy hanatrika anao na hijery anao akory aho. Nefa hitondray mpitendry lokanga aho. Ary rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga, dia nanindry an'i Elisa ny tanan'i Jehovah. Resy i Moaba. Ary hoy Elisa, izao no lazain'i Jehovah, atao feno lavaka ity loasandriky ity. Fa hoy Jehovah, tsy hahita rivotra na ranonorana akory ianareo, nefa ho feno rano io loasandriky io mba hosotroinareo, dia ianareo sy ny ombinareo ary ny biby fiompinareo. Ary ho zavatra kely ihany eo imason'i Jehovah izany, fa nolotra ny Moabita eo an-tananareo koa izy. Ary andravany tanàna manda rehetra sy ny tanàna soa rehetra ianareo, sady hikapany hazo tsara rehetra sy hanampina ny loharano rehetra, ary hanipy vato amin'ny tany soa rehetra ho fanimbana azy. Ary noho ny maraina tokony ho tamin'ny fotoana fanaterana ny fanatitra, dia indro nisy rano tokoa tonga avy tamin'ny lalana mankany Edoma ka feno rano ny tany. Ary rehefa reny Moabita rehetra fa avy miakatra hiady aminy ireo mpanjaka ireo, dia nivory izy hatramin'izay rehetra mahatampiadina no ho miakatra, ka dia niandry teo amin'ny sisiny taniny. Ary noho ny fomaraina koa ny Moabita, sady efa niposaka ny masoandro ka nitaratra tamin'ny rano, dia hitany ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny ra. Dia hoy izy, ra io, efa nifandringana tokoa ireo mpanjaka ireo, ary efa nifamely izy rehetra, koa mamaboa amin'izao ry Moaba. Kanjo noho ny efa tonga teo an-tombon'i Israely izy, dia nitsangana ny Israely ka namely ny Moabita, dia nandositra teo anoloany ireo. Fa ny Israely niditra hatrany amin'ny tanin'ny Moabita ka mbola namely azy ihany. Dia nandrava ny tanàna izy, ary samy nanipy vato tamin'ny tany soa rehetra ka nahafeno azy, ary nanampina ny loharano rehetra koa izy sady nitsapa ny hazo tsara rehetra, mandra-pahatsy nisy vato intsony afa-tsy nitaokira haresa ihany. Ary na dia io aza dia nohodidinin'ny mpandefa tsamitady ka nasiny. Ary rehefa hitany mpanjakan'ny Moaba fa tsy tohany ny ady, dia nitondra 7 lahy nahay sabatra nomba azy izy mba hanivakivaka hitsy ny mpanjakan'ny Edoma, nefa tsy afaka izy. Ary nalainy ny zanany lahy matoa izay natao hanjaka andimby azy ka nateriny ho fanatitra dorana teo ambonin'ny manda. Dia niaran'ny fahatezerana mafy ny Israely, dia niala taminy ary niverina ho any amin'ny taniny izy. Mpanjaka faharoa toko faefatra. Fahagagana tamin'ny diloelin'ilay mpitondra tena. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe: maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra ny Jehovah ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako mirahalahy ho andeviny. Dia hoy Elisa taminy: inona ary no ataoko anao? Lazao amiko innavy no anananao ao an-trano? Fa hoy ravehivavy: ny ankizivavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoara-monja. Ary hoy izy: ande mindra blany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy misy zavatra nefa aza tao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao de aoka irindry baravarana ianao sy izy miralaza anakao ary manidina amin'izany vilany rehetra izany de atokany izay feno. De niala teo aminy ravehivavy ka nirindry baravarana mba amin'izy mirahalazanany ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy fa reniny kosa nanidina ny diloilo. Ary no nifeno ny vilany de hoy izy tamin'ny zanany, hitondray vilany iray ko aho, fa hoy kosa ireo taminy tsy misy vilany intsony. Ary de nitsahatra ny diloilo. Diavy ravehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary hoy kosa izy, mandehana amidio ny diloilo ka hanefao izay trosan'olona aminao ary izay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao. Valisoan'ilay vehivavy sonemita. Ary tamin'indray andro Elisa dia nankany Sonema ary nisy vehivavy mpanankarena teo izay nanery azy hihinankanina. Ary isaky ny mandalo izy dia nividinankao aminy hihinankanina. Ary hoy ravehivavy tamin'ny lahy, indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mpandalo eto amintsika mandrakariva. Masina ianao, andeha isika hanao efitrano kely ambony rihana ary asiantsika fandriana sy latabatra sy seza ary fanaovan'ny jiro azy ao. Ary raha tonga eto amintsika izy dia ao no hipetraka. Ary tamin'indray andro dia tonga tao Elisa ka nipetraka tao amin'ilay efitrano ambony ary nandro tao. Ary hoy izy tamin'ny Gehazi zatoviny, antsoy ilay sonemita. Ary rehefa nantsoy ny ravehivavy dia nitsangana teo anatrehany izy. Ary hoy Elisa tamin'ny Gehazi, mba lazao amin'ny ravehivavy hoe, indro efa niay anao tamin'izao fiahiana rehetra izao ianao, koa inona kosa ny mba hatao ho anao? Tianao lazaina amin'ny mpanjaka va ianao na amin'ny komandin'ny miaramila? Dia namaly ravehivavy hoe, mitoetra ty amin'ny fireneko aho. Ary hoy Elisa, fa inona ary no hatao ho anao? Dia namaly Gehazi hoe, tsy hitanao va fa tsy mananjanaka izy sady fantatra ny lahy? Ary hoy Elisa, antsoy ary izy. Ary nony nantsoiny izy dia nitsangana teo ambaravarana. Dia hoy izy, raha mbi amin'ny fotoana raha avy ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. Ary hoy ravehivavy, tsy ary tompoko lehilahin'Andriamanitra aza mandangy amin'ny ankizy vavinao. Kanefa nanana anaka tokoa ravehivavy ka nony niherina ny taona dia tera-da izy tamin'ilay fotoana nolazainy Elisa taminy. Nitsangana velona indray ny zanak'ilay sonemita. Ary nony efa lehibe ny zaza dia nankany amin'ny rainy tany amin'ny mpijinja vary izy indray andro. Ary hoy izy tamin'ny rainy, etre, ny andohako, ny andohako. Ary hoy ny rainy tamin'ny zatovana ankiray, ento ho any amin'ny reniny izy. Dia notrotroin'ilay zatovo izy ka nentiny ho any amin'ny reniny ary nampifoiny izy mandra-pitatao vovona ny andro dia maty. Ary ravehivavy niakatra ka nampandry azy teo amin'ny fandrin'ilay lehilahin'Andriamanitra dia narindriny ny trano ka nivoaka izy. Ary niantso ny vadiny izy ka nanao hoe, masina ianao, asaivy misy zatovo anankiray mankaty amiko mitondra briky vavy anankiray fa andehafaingana ho any amin'ny lehilahin'Andriamanitra aho dia hiverina indray. Fa hoy ny lahy, inona no akanesanao any aminy anio nefa tsy mba andro tsinambolana na sabata tsinona izao? Ary hoy ravehivavy, ka nahoana aza? Ary ravehivavy dia nanisy lasely ny briky vavy ka hoy izy tamin'ny zatoviny, ampandehano izy ka mizora, aza miahotrahotra akory amin'ny fampandehananao azy raha tsy ampijanoniko ianao. Dia lasa ravehivavy nankany amin'ny lehilahin'Andriamanitra tany an-tendrombohitra Karmela. Ary raha voatazany lehilahin'Andriamanitra avy ery izy dia hoy izy tamin'ny Gehazi zatoviny, ilay sonemita lahy ry, masina ianao, miazaka zah itsena azy ka ataovy aminy hoe, tsara ihany va ianao? Tsara ihany va ny vadinao? Tsara ihany va ny zazalahy? Ary hoy ny famaliny, tsara ihany. Ary rehefa tonga tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra tany an-tendrombohitra izy dia nandray ny tongony, fa Gehazi nanaty ny hampiala azy. Nefa hoy ny lehilahin'Andriamanitra, avelao ihany izy fa ory ny fanahiny ao anatiny, ary jehovah efa nanafina izany tamiko fa tsy nanambara tamiko. Dia hoy ravehivavy, moana ny ry zaza taminao va aho tompoko? Tsy hoy va aho aza mamitakahy? Ary hoy izy tamin'ny Gehazi, misikina ary ento eny an-tananao ny tehiko ka mandehana. Raha mifanena amin'olona ianao, aza miaraba azy, ary raha misy miaraba anao, aza mamaly azy akory, ary apetrao mitavany zazalahy ny tehiko. Ary hoy ny renin'ny zazalahy, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, dia tsy hiala aminao mihitsy aho. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra nitsangana ka nanaraka azy. Ary Gehazi nialoha azy ka nametraka ny tehina teo amin'ny tavany zazalahy, fa tsy nisy feo na faharenesana. Dia niverina ny tsena azy indray izy ka nilaza taminy hoe tsy mahatsiaro akory ny zazalahy. Ary rehefa tonga tao an-trano Elisa, indro maty ny zazalahy sady nampandriana teo am-pandriany. Ary niditra izy ka nirindrom-baravarana tao izy ro lahy, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah. Ary niakatra izy ka nandry ny ampara tambonin'ny zazalahy, ka ny vavany nataony tamin'ny vavany, ary ny masony tamin'ny masony, ary ny tanany tamin'ny tanany, ka dia nafana ny tenany zazalahy. Dia niasa dia tao an-trano izy, ary niverina ny ampara taminy indray. Dia nihevina impito ny zazalahy, ary nihiratra ny masony. Ary Elisa niantso an'i Gehazi ka nanao hoe, antsoy ilay sônemita. Dia nitsoiny izy. Ary rehefa tafiditra tao aminy izy, dia hoy Elisa, raisy ny zanakao. Dia niditra ravehivavy ka niantoraka tamin'ny tongony sady niankohoka tamin'ny tany, dia nandray ny zanany izy ka lasa nivoaka. Fahagagana roa hafa nataony Elisa. Ary Elisa niverina nankany Gilgala, ary nisy misary tamin'ny tany. Ary ny zanakalahin'ny mpaminany nipetraka teo anatrehany ka hoy izy tamin'ny zatoviny, ataovy eo antokoana ny vilany lehibe ary mahandroa hanina ho an'ny zanakalahin'ny mpaminany. Ary ny anankiray nivoaka tany an-tsaha hitsongoanana ka nahita voatango moalavo maniro azy, dia nanangona voan'ny ray trotrona avy amin'io. Ary no ny tonga izy, dia nisolatsy larany narotsany tao amin'ny vilany nisy ny hanina fa tsy nisy nahafantatra. Ka dia niloarany ho an'ny olony izany. Ary raha mbola nihinana izy, dia nitaraina hoe, ry lehilahin'Andriamanitra, misy mahafaty ao ambilany. Ary tsy azony nohanina. Fa hoy Elisa, itondray koba. Dia narotsany tao ambilany ny koba, ka hoy izy, andoary amin'izao ny olona hoaniny. Ary dia tsy nisy zavatra nampaninina intsony tao ambilany. Ary nisy lehilahy avy tany Bala Salisa nitondra mofo avy amin'ny voalohambokatra ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, dia mofo vary ordea 20 sy saloim-bary maitso tao an-kitapo. Dia hoy Elisa, omeo ny olony reny hoaniny. Fa hoy kosa ny mpanompony, hataoko ahoana ny fametraka ity eo anolohan'ny zatolahy? Ary hoy indray Elisa, omeo ihany ny olona hoaniny. Fa izao no lazain'i Jehovah, ihinana izy ary mbola hisy sisa tsy lany. Dia narosony teo anoloany ka dia nihinana izy ary mbola nisy sisa tsy lany aza araka ny tenin'i Jehovah. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.